Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани во неа објавуваме. Се одржа првата меѓувладина конференција со Европската унија. Прво скрининг, а вистинскиот почеток на преговори по внесувањето на бугарите во уставот. По бугарското барање, Македонија ги отвора архивите на тајната полиција. Што сака Софија да најде во полициските досие? Институциите го чешлат Жан Митрев, а во меѓувреме уште стотици граѓани се пожалиле. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Брисел се одржа првата меѓувладина политичка конференција меѓу Македонија и Европската унија, со што е означен почеток на скрининг процесот. Втората меѓувладина конференција, која ќе значи и реален старт на преговорите со Европската унија, е условена од внесувањето на бугарите во уставот. Македонската опозиција пак се противи на уставните измени. Од Брисел известува Марија Митевска.
Историски ден беа најчистите зборови кои денеска се слушаа во Европскиот Совет во Брисел, каде се одржа првата меѓувладина политичка конференција на Северна Македонија со Европската Унија. Прв чекор пред старт на преговорите за полноправно членство на земјава во Европскиот блок. Во исто време започнува скрининг процесот со кој ќе се овозможи на земјата се запознае со правата и обврските во Унијата.
Ова одлука е историска. Затоа зашто земјата тргнува напред кон остварување на својата втора стратешка цел, а тоа е членството во Европската унија. И тоа е одлука која што ја потврди парламентот со мнозинство, и тоа големо мнозинство на гласови, каде што беа вклучени политички партии и од позицијата, меѓутоа и политички партии и од опозицијата.
Порача премиерот Димитар Ковачевски на заедничката пресконференција со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и чешкиот министер за надворешни работи Јан Липавски, чија земја председава со Европската унија. Ковачевски се осврне на улогата на опозицијата со оглед на фактот што одржувањето на втората меѓувладина конференција е условено со вклучување на бугарите во македонскиот устав. Според премиерот, одговорноста е на претениците од опозицијата да учествуваат во дебатата и понатаму, а собранието е местото каде ќе бидат донесени понатамушните чекори кон Европската унија. Не смее политичар, како што рече Ковачевски, да мисли само на својот личен рейтинг и на својата политичка кариера. Во своите обраќања премиерот потенцираше дека зборува на својот мајчин македонски јазик во европските институции.
Денес Република Северна Македонија одржа прва меѓувладина конференција. Денес јас говорев на македонски јазик. Денес подпредседателот на Европската комисија зборуваше дека нашиот идентитет ќе стане посилен во Европската унија. Денес држам пресконференција на македонски јазик.
Вархеј упати пофалби дека прашањето за францускиот предлог било разгледувано и усвоено во парламентот и дека тоа е најдемократскиот пат. Тој рече дека јасно оти уставните промени мора да се случат и ја повика опозицијата да докаже дека е посветена на европскиот пат на земјата.
И навистина се надевам дека од сега натаму сите политички партии во земјата, вклучително и опозицијата, ќе работат за европската иднина и нема да започнат со контроверзи, нема да започнат со предизвикување емоции кои што нема да носат земјата напред.
Вархеј додаде дека опозицијата секогаш тврдела дека е посветена на европската иднина. Па докажете го тоа и порача тој на опозицијата. Шефот на чешката дипломатија Липавски изјави дека процесот за Македонија бил болен. Според него преговорите ќе бидат ригорозни и напорни. Следната меѓувладина конференција ќе се одржи без одлагање и други политички услови, откако, како што додаде, Северна Македонија ќе ги изврши уставните измени, односно внесување на бугарите во уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија за една година треба целосно да ги отвори архивите на тајната полиција. Стои во протоколот подпишан со Бугарија. Софија сака да пронајде докази за прогонувани бугари во Македонија. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Досиејата на тајните служби од времето на комунизмот, односно тоа што останало од нив, веќе се отворени и семејствата на прогонуваните може да ги разгледаат во државниот архив, велат упатените во состојбите со кои разговаравме. Сепак, голем дел од архивата е уништена. Дел е во Белград, дел е разграбана и завршила во приватни фиоки, а десетици илјади досиеа се однесени во државниот архив. Со подпишувањето на билатералниот протокол со Бугарија, македонската влада презеде обврска во рокот една година целосно да ги отвори архивите на тајните служби за сите што сакаат да ги истражуваат. Бугарија долго време тврди дека во времето на комунизмот во Македонија имало прогон на луѓето со бугарска национална самосвест. Во јавноста постои загриженост дали во досиејата на прогонуваните од политички причини има јасна разлика меѓу оние прогонувани за македонски национализам и оние прогонувани по пробугарска линија. Пратеникот и поранешен министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека досиејата се отвораа за семејствата и тој закон може да се прилагоди за сите да имаат пристап до нив.
Во принцип, за да држи обработката, ги третирале ванчо михеловисти и поред тоа што имале автентични промакедонски, да речеме, идеи, тие тука ги групирале за да функционира на кевети работа за странска држава и така натаму са пробугарски елементи. По суштина, на класични пробугарски елементи се многу малку биле предмет на обработка.
Трајанов вели дека има некои надувани бројки за 30.000 настрадани бугари во Македонија, што е апсолутно неточно. Треба да се отворат архивите и во Македонија и во Бугарија за да се види што има, вели тој. Екс-разузнавачот Александар Диневски пак вели дека политичките досиеа од времето на комунизмот веќе се отворени. Тој вели дека Бугарија преку нејзини извори во МВР и во Државниот архив на нелегален начин има добиено голем број оригинални досиеа од тој период. Софија во архивите нема да го пронајде тоа што се надева, вели Диневски.
Македонската служба за државна безбедност со сите оние слабости и со сите нејзина репресивност, со сите нејзина по приврзаност кон политичката партија која беше единствена на власт, сепак многу правеше јасна дистинкција меѓу, на пример, лицата кои што биле гонети за врховизм, се мисли на бугарскиот врховизм, и лицата кои што биле гонети како македонски националисти. Бројот на лицата кои што таа линија на работа врховизм беше речиси неактивна последните од 70-те години наваму. Постоја неколку лица кои што беа во обработка, главно некаде се наоѓаа во странство или стари лица кои што службата само по природа на нештата ги надгледуваше.
Македонија во неколку наврати ги отвораше досиејата. Прво во 2000-та година секој што се сомнева дека бил следен или семејствата на следените можеше да добијат увид во досиејата. Во 2008-та година беше донесен закон за лустрација, но имаше критики дека служи за пресметка со политички неистомисленици. Во 2015-та беше укинат тој закон.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици граѓани пријавуваат наводи за злоупотреба во приватната клиника Жан Митрев по објавувањето на сторијата на ИРЛ. По откритијата, обвинителството, здравствениот инспекторат и агенцијата за лекови почнаа со чешлање на работата на приватната клиника, а повеќе детали најавуваат за среда. Ивана Стојкова ја слушаме во продолжение.
Обвинители, здравствени инспектори, представници од Агенцијата за лекови почнаа да истражуваат работата на приватната клиника Жан Митрев под документарниот филм «Нечиста крв» на истражувачката репортерска лабораторија, во кој открива дека клиниката на кардиохирургот вршела клинички студии на пациенти со методот на хемофилтрација без да пријави, а воедно се истражуваат и смртни случаи поврзани со бактериски инфекции кај пациенти. По објавата на документарниот филм која следи голготата на семејство од Велес кој изгубило близок член на семејството во клиниката, до редакцијата на ИРЛ стигнале стотици пријави од други граѓани за вакви слични случаи. Главната и одговорна уредничка Сашка Цветковска вели дека на помош во обработката на пријавите од граѓаните се вклучуваат и Хелсинскиот комитет за човекови права, како и клубот на млади правници.
Случаи има многу, кои дневно веќе стотици пријави добиваме. Ние немаме капацитет самите да ги одработиме, но добивме поддршка и понуди Хелсинскиот комитет за човекови права заедно со клубот на млади правници, веројатно клубот на млади лекари кои ќе им помогнат на граѓаните со правни совети, со разгледување на нивните пријави, нас ќе ни помогнат да можеме нели сето тоа да го некако да им помогнеме на граѓаните да тераат некаква институционална правда.
Во меѓувреме обвинителството не открива повеќе детали за отворената предистражна постапка. ниту пак колку кривични пријави пристигнале до нив по овој основ во време на пандемијата.
Предметот е во фаза на предистражна постапка. Согласно Законот за кривична постапка, действијата кои ги превзема јавниот обвинител во рамките на предистрагата се тајни и од тие причини во оваа фаза на постапката не можат да бидат споделени повеќе детали со јавноста.
Велат од обвинителството. Во одредени надзори во клиниката прават инспекторите на Државниот здравствени санитарен инспекторат. Директорката Ирина Бухова вели дека добила налог од министерот за здравство да влезат во болницата, но не откриваат што ќе биде предмет на надзорот. Документацијата на клиниката ја чишле и Агенцијата за лекови Малмет, која ќе треба да утврди дали е испочитувана постапката за клинички испитувања за хемофилтрација. Директорот Лирим Шабани вели дека се уште ја прибираат документацијата од клиниката.
Ние реагиравме од првиот пат кога слушавме, отидовме, они побараа логично законски, како да ви кажам, малку време да прибера документација и чекаме денес утре име рокот до кај треба да достават потребна документација. Врз основа на тоа ќе се процени, ќе се прават записници и ќе имаме конкретно да може да споделиме со вас дали е тоа испочитувано, дали не, дали немаме уште целосна документација од нивна страна, чекам.
Во вакви случаи директорот објаснува дека има јасно утврдени законски процедури според кои при секое клиничко испитување се поднесува прво барање до Агенцијата за лекови. По реакциите во јавноста, владата го задолжи Министерството за здравство да изврши проверка и во рокот два дена да достави информација во врска со овој случај. Министерот за здравство Беким Сали најави повеќе детали од прелиминарните резултати од инспекциите за среда. Од клиниката Жан Митров пак велат дека соработуваат со институциите, откако претходно ги отфрлија информациите како невистини и обвинија за намерно нарушување на честа и угледот на клиничката болница.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Битоло, 21. до 23. јули, на неколку локации ќе биде одржан Балканскиот етно-фјужен фестивал Локум Фест, музика и традиција, од неодамна и член на Европската фестивалска мрежа за Балканот Мост. Љупчо Јолевски.
Отворањето на манифестацијата, како што велат организаторите, Центар за културна деконтаминација Битола, ќе биде во четврток вечерта на платото пред Офицерскиот дом со концерт на македонската етногрупа Монистра, кои со овој перформанс ги одбележуваат двете децении од својата активност на музичката сцена. Истата вечер, своја средба со публиката ќе имаат и Плантек од Франција, чија звучна понуда е спојна традиционалната со електронската музика. И по еден таков моќен вовет во тридневните случувања. Продолжението е повеќе од значајно за сите љубители на традицијата, но и на музиката. Најнапред е планирана концертната промоција на Ладино албумот Монастир, посветен на Битола, на Сара Ароесте од Соединетите Американски држави со музичари од Израел и од Македонија, а потем на истата сцена се очекува шоуто на познатата хрватско-шведско-македонска атракција Афион, која негова балканската музика и ја изведува со невидена страст и енергија. Потем традиционално Локум Фест музика и традиција се сели во старата битолска чаршија, каде се предвидени работилници за музичко новинарство и промоција на магазинот Етноумлје со гостите од Србија, како и сајам на ракотворби со македонски ракотворби. Овде ќе се одржи изложбата подготвена од Државниот архив оделение Битола, насловена како данабашниз архивскиот материјал Раскошот и проклетството. Во музичкиот дел пак, од третиот фестивалски ден, најавени се настапите на старите пријатели и чувари на традицијата, пензионерското пејачко Друштво Сирма Војвода од Битола, Тајфат Антико и специјалните гости Джипси Ска Бендот, Джипси Грув од Косово.
Музичкиот дел е сосем јасен во својата намера да ги промовира македонските ансамбли кои негуваат стилови на традиционална музика, за што сведоч долгата листа на досегашни учесници како Чалгија Сал Систем, Баклава Љубај на Тоники, Теновски Черкези, Вања Лазарова, Драган и Ратко Туцовски, Владко Стефановска, од регионот и од светот ги имам Индија, Египет, Данска, Шведска, Финска, Полска, Романија, Хрватска и така натаму.
Вели Тодор Ивановски, уметнички директор на фестивалот. Тој со дополн дека Локум Фест музика и традиција ја следи иницијалната идеја која се подпира на потребата да ја крепи традицијата и заштитува чаршијата.
Локум Фест е еден од редките фестивали кој се уште смело стои на браникот на одбраната на културата од се поголемата естабилизација на истата, промовирајќи трајни вредности наместо само забава. Културата може да биде забавна, но културата не е забава. Токму и таков однос треба да имат оние кои субвенционираат културата, а потребна е, мислам, и дебата и интервенција во законот за спонзорство и донации, каде јавниот интерес во културата е изедначен со оној во страдата.
Смета Ивановски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.